Theis Bendixen har slået et stort brød op. Han er 25 år og psykologistuderende ved Aarhus Universitet, og i rejsen ud af kaninens pels vil han kort og godt besvare tilværelsens allerstørste spørgsmål. Bogen er en invitation til at tage med på rejse fra universets begyndelse til nu, så det gør vi her i Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, Theis Bendixen er mit gæst, og i denne udsendelse handler det altså om et opgør. Bendixen vil, citat, fortrænge overtroens tykke tåger, citat slut. Det er mennesket som biologisk, intellektuel og kulturel væsen, det handler om, vel at mærke, som dette væsens karakteristika kan forklares videnskabeligt. Udover den store ambition, er det særlige ved bogen, efter min mening, den intensitet, der er i sproget. Bendixen synes insisterer på, at virkeligheden er så mirakuløs, så magisk og fortryllet, at det faktisk kræver poesi at skrive om den, også for en videnskabsperson. Og så siger jeg velkommen, Theis.
Tak for det.
Du er kommet med toget fra Aarhus. Vi stod nede i vores boghal, skulle købe lidt kaffe. Du fortæller, at du har været på Bogforum, og så tilføjer du, åh ja, men der var så mange mennesker, jeg kan godt lide at holde det lidt enkelt. Det der med at holde det enkelt, det er jo ikke det, du gør i din bog, Theis.
Nej, ikke som udgangspunkt jo. Rent sprogligt i hvert fald, hvis det er det, man mener. Men alligevel, så prøver man jo... Det er jo vanskeligt stof, noget af det. Det er jo store spørgsmål, vi beskæftiger os med. Så jeg vil gerne prøve at formidle det så simpelt som muligt, men alligevel ikke overforsimple det. Det er jo kunsten. Det er jo populærvidenskabens gyldne kunst, disciplinen. Og det har jeg selvfølgelig forsøgt på. Men der er også nogle ting, der ikke kan reduceres. Og det er den virkelige verdens vidunderlighed, som jeg kalder det i bogen. Den kan ikke reduceres, efter min mening. Der er noget magisk, noget fortryllet, som du også siger i din intro, over den. Og det skal vi prøve at formidle på en eller anden måde.
Det er klart, at det var faktisk ikke engang sproget, jeg hentyder til, men jeg hentyder simpelthen til din ambition, hvor du simpelthen trækker på al den videnskabelige viden og erkendelse, vi sådan set har inden for mange felter. Du er psykologistuderende, men når jeg læser din bog, så tænker jeg også, at du kunne være naturvidenskabsmand.
Biologien har altid interesseret mig meget. Den naturlige verden, egentlig. Generelt arternes udvikling og dyrenes adfærd. Dyrs adfærd, mennesket er jo også i høj grad et dyr, og det er jo det, jeg er fascineret af. Det er mennesket som dyr, og se på mennesket som, altså også menneskets psykologi, som udviklet igennem tiden, gennem naturhistorien. Og så har jeg også en forkærlighed for rummet, altså for kosmologien. Hvad det gemmer der sig derude? Der er nogle store mysterier, og der ligger nogle store opdagelser i horisonten. Der er der sådan en fornemmelse af, at lige om lidt, at der sker jo hele tiden store ting, store opdagelser. Men den her periode lige nu er, tror jeg, større end tidligere perioder. Det kan simpelthen stærkere.
Så du har sådan en fornemmelse af at leve i en tidsalder, hvor man faktisk måske kan få nogle nye sådan gennembrud i erkendelsen, altså nogle dybe gennembrud?
Jeg føler, at vi er i en privilegeret tid. Det har aldrig gået stærkere med at opdage nye sider af den virkelige verden, af den naturlige verden. Og det synes jeg, at vi skylder hinanden at fortælle hinanden om. Ja. Og det er jo så til at ydmygt prøve at gøre på de her... lidt over 300 sider.
Jeg skal lige have at vide, hvem er Lille My? For bogen er jo dedikeret til Lille My.
Ja, bogen er på sin vis dedikeret til Lille My, og hendes generation, kunne man næsten sige. Ja. Og Lille My er min niece, min søsters datter. Og hun har inspireret flere passager faktisk i bogen, hvor man kigger på, hvordan spædbarnet, altså det nyfødte barn, ser verden. Og det har inspireret mig til nogle passager, til at spekulere og spinde noget sprog og nogle, hvad kan man sige, spekulationer, noget ord. Ordmagi, kan man næsten kalde det, ikke? Ja. Altså det inspirerede mig til at se verden på en ny måde og få hende ind i familien.
Hvis du nu skulle spidsformulere over for bogfolks lyttere, hvad din ambition med den her bog er, hvordan lyder så den beskrivelse?
Jamen, det har i virkeligheden to ting med bogen. Først og fremmest vil jeg gerne vise, at naturvidenskaben rent faktisk kan, i hvert fald på begyndende vis, svare på de her store spørgsmål. De her store gåder, som jeg kalder dem. Altså, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og hvor kommer vores moral fra? Følelsernes ophav, overtroens ophav. Men på den anden side vil jeg også gerne forklare psykologisk og biologisk, hvorfor det er, at overtroen altid har draget os sådan. Hvorfor er det, at det er på en eller anden måde som om, at myterne og fantasierne, de her mytologiske fantasier og religionen harmonerer med den måde, vores psykologi er indrettet på. Og det synes jeg er interessant. Det synes jeg, det er det, jeg prøver at formidle også. Altså, hvordan vi kan begynde at forklare overtroens stramme greb omkring menneskehjernen og menneskekulturerne, for det har altid været med os, og er det også i høj grad i dag jo.
Og hvis nu nogen siger, jamen mennesket har altid haft brug for fortællinger, og det har også altid haft brug for at se sig selv i et større perspektiv, og det har haft brug for at give det uforklarlige navn, så vil du faktisk ikke modsige dem. Du vil faktisk også mene, at verden på en eller anden måde er fortalt frem, men at det ligger faktisk i generne dybest set, at vi gør det her.
Mm.
Sådan forstår jeg din bog.
Bestemt, bestemt. Det er egentlig grundpræmissen i den... Hvis nu tager jeg måske et stort byrde på mig, men altså, det er grundpræmissen i den moderne religionspsykologi. Det er, at den forklaring ikke, den er ikke tilstrækkelig. Det er ikke bare, at mennesket vil forklare verden omkring os, fordi typisk så er religionerne eller de mytologiske forklaringer ikke særlig gode. De efterlader typisk flere spørgsmål, end de egentlig giver svar på. Altså, hvor kommer Gud fra, for eksempel? Det har vi det fint med, og ikke at tænke så meget over, hvis man nu er religiøs. Ikke? Det er et spørgsmål, som vi nydeligt kaster til side med. Det er et spørgsmål, der burde trænge sig på. Men den selvfølgelig giver en sådan gudfigur svar på nogle ting, men de ultimative spørgsmål omkring gudernes oprindelse, har vi det fint nok med, at ikke at som sådan have den store forklaring omkring. Så den præmissen er, at der er noget andet, der skal til. Og det er, som jeg sagde før, at overtroen på en eller anden måde harmonerer med den måde, vores hjerne er bygget op på. Og så er der så debat omkring, om religionen har tjent et formål, er det simpelthen en tilpasning, en biologisk tilpasning, at folk, der var i stenalderen og før det, religiøs eller religiøs anlagt, de klarede sig bedre end folk, der ikke var. Det er en side af sagen, og der er en anden side af debatten, der vil sige, at overtroen er mere et slags biprodukt, et biprodukt af nogle andre tilpasninger. For eksempel vores sociale sind, at vi kan gå og aflæse hinandens, vores medmenneskers færden og adfærd og hensigter. Eller at vi har en eller anden form for tendens til at se andre væsener i omgivelsen, også selvom der ikke er nogen. Vi har også en eller anden sådan form for overfølsom sans efter at se mønstre i omgivelserne. Og det er ikke en udtømmende liste, men det er en palet af nogle af de mekanismer, hvor ud fra man kunne forestille sig, at religionen kunne udspringe som et biprodukt. Altså et biprodukt af nogle andre systemer, som er udviklet af en årsag, af en evolutionær funktion.
Og hvis man nu sidder derhjemme og siger, jamen jeg er kristen, jeg har en religiøs overbevisning, men jeg er jo ikke, om jeg så må sige, blind for, at der ved siden af min gudstro og min religiøsitet simpelthen, som jeg er ja, måske gedulte grunde har behov for, så er jeg ikke blind for, at vi har nogle videnskabelige verdensforklaringer. Dem abonnerer jeg sådan set også på. Jeg er sådan set tilhænger af den fjerne kirke. Jeg er måske kun kulturkristen. Jeg er formet af en kultur, men, og jeg vil ikke give slip på det. Hvad siger du så til den person? Fordi du skriver flere gange i din bog her, jamen vi må på en eller anden måde nu snart slippe overtro religionen, også kristendommen. Altså, prøv nu at forstå de 10 bud, ikke? Det lyder meget godt, men faktisk er selv de 10 bud funderet i biologi.
Ja, og som jeg også skriver flere steder i bogen, så må man selvfølgelig tro på, hvad man vil. Det må man, så længe man ikke gør skade på andre, psykologisk eller fysisk osv., så længe man ikke har magt over andre. Så længe man ikke har magt over andre, må man sådan set tro på, hvad man vil. Men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at præsentere det her verdensbillede, hvor at altså, som en velfundet mand engang skrev, Douglas Adams, citerer jeg også på et tidspunkt, hvorfor skulle man, når man nu ser en have, der er billedet skøn, som en flot have, man kan sige, den er flot og vidunderlig og inspirerende, hvorfor skulle man så forestille sig, at der også bor fer i bunden af den? Og det, synes jeg, er et fantastisk citat, fordi selvfølgelig må man tro, at der bor fer i bunden af den, men hvad bidrager det til, hvis vi allerede har sagt, at haven, verden, omgivelserne, universet er billedskønt, vidunderligt, fortryllende i sig selv. Jeg mener, at vi kan... Jeg mener ikke, det tager noget fra verden. Tværtimod faktisk, at vi kapper trosserne til vores gamle mytologier og bryder i hvert fald i det mindste deres monopol på de her store gåder, de her store spørgsmål. Jeg mener, at naturvidenskabens bud, begyndende bud, skal være bedre velkendt, kan man sige, egentlig i den brede offentlighed.
Du har kaldt din bog for på populærvidenskab med plads til en poetisk vinkel. Hvorfor det her med poesien?
Som jeg også... Jamen, det er svært, og synes jeg, det har været svært at skrive på de her, og om de her emner på en anden måde. Jeg synes, det ligger op helt naturligt til at se det til en poetisk vinkel. Og typisk, man kan sige, meget poesien er jo sådan den skønlitteraturpoesi stammer fra en abstraktion, symboler, symboliseringer, som typisk er i forfatterens egen hoved. Men den her poesi i den virkelige verden, den er sådan set så virkelig, som den hovedet er. Det er en bogstavelig poesi. Altså når vi siger, at vi er stjernestøv, så er det en bogstavelig kendsgerning. De grundstoffer, som vi er bygget op af, de komplekse grundstoffer som kulstof og ilt og andet, jamen de var der ikke i universets begyndelse. De måtte blive, først skulle der stjerner til, samlet sig af hydrogen og helium og nogle af de første simple grundstoffer. Det var det eneste, der var, da universet ligesom begyndte at tage form. Og ind i de her stjerner, der smedede sig nogle mere komplekse grundstoffer. Det er det, der driver en stjernes lys og værk. Og stjerner, de har også en udløbstid. De dør. Og når de dør, så eksploderer de. Og ved en eksplosion, jamen, så frigiver de her tunge og komplekse grundstoffer. Ud af dem kan der så opstå nye stjerner, nye planeter. Og på et tidspunkt, jamen, så opstår der jo på en lille, uanselig hjernesten omkring en ganske ordinær stjerne i sådan udkanten af en, er også en ganske ordinær galakse. Der opstår der, jamen, man vil næsten sige et mirakel, men det ved vi ikke om, vi ved ikke endnu, om det er et mirakel. Men i hvert fald kompleks kemi bliver til basal biologi. Livet opstår. Et selvkopierende molekyle opstår. Vi ved ikke præcis hvordan. Der er gode bud, men den debat er stadig kørende. Og med tiden, jamen, så udvikles det her molekyle sig til form for cellelignende struktur, der tog mere form. Enkeltcellede dyr. Med tiden, det tog flere milliarder år, så opstod der flercellede organismer. Og derfra begynder det at virkelig tage fart. Vi fik rovdyr, og vi fik byttedyr. Og den her jagt, det her våbenkapløb mellem at kunne forsvare sig selv og skulle skaffe føde, jamen det drev livets kompleksitet frem. Og på et tidspunkt, for ikke så lang tid siden, ganske få øjeblikke på et geologisk tidspunkt, jamen der opstod der en hjerne, der kunne spekulere over sit eget ophav, der kunne begynde at afdække nogle af de her hemmeligheder, nogle af de her mysterier omkring sit eget ophav, simpelthen, og begynde at formulere den her skabelsesberetning, som jeg jo synes er meget mere magisk end samtlige skabelsesmyter, jeg nogensinde er stødt på. Ikke mindst fordi, at det er sandt. Det er, i hvert fald i de grove træk, så er det sådan, at det skete. Det har vi ret gode belæg for at mene. Så fordi det er sandt, så er der en bogstavelig poesi i de her kendsgerninger, at på et tidspunkt, jamen der kunne ubevidste nerveceller give ophav til en bevidst virkelighedsoplevelse. Det er jo det, hjernen er. Det er det, hjernen gør. Og det kunne blive vores selviske gener og være uselviske lige pludselig. Jeg synes, det er magisk, og jeg synes, jeg bliver helt rundtosset, når jeg tænker på de ting her. Hvordan universet gradvist er blevet til og mere komplekst, og på et tidspunkt også er blevet selvbevidst. Universet er i kraft af vores hjerne, vores liv, vores tilværelse, menneskets eksistens, blevet selvbevidst. Og jeg synes, det er ganske vidunderligt, og jeg synes, det slår mytologierne med længder. Og som sagt, især fordi det er noget, det tæt på, vi kommer på, og kan sige, at det er det sande om verden, det er nogle dybe sandheder.
Ja, ja. Jeg tænker, at vi efter det, du lige har sagt, Thijs, så skal vi have et eksempel på den måde, du skriver på. Og det vil så være i en eller anden forstand også dit bud på, det er jo dit blik på verden, der nu kommer her, ikke? Og det er fra de sidste sider i din bog.
Ja, det er fra epilogen, som er en form for opsamling, kan man sige, refleksion over den foregående rejse, kan man næsten sige. Vi mennesker er, hver især, ligesom de andre dyr, planter og bakterier, en koloni af molekyler. Et bund af instinkter, knyttet sammen af kemi, skulptureret af glemte eoners mejsel. Naturens love har igennem os mennesker, ved at skænke os nysgerrighedens og selvindsigtens ædle frugt, i den mest bogstavelige forstand opdaget sig selv. Og for mig grænser den kendsgerning til det rene magi. Men det er ikke magi. Det er ikke engang kontroversielt. Det er sådan, det virkelig er. Det er realiteten. Vi, ikke bare os mennesker og ikke bare livsformerne, men samtlige objekter i det majestætiske kosmos, er melodiske brudstykker for universets underliggende symfoni, og vi dikteres af naturens fundamentale taktslag. Hendes på forhånd fastlagte regler og rytmer, der måske ikke kunne have været anderledes. Set i det her lys er universet mekanisk, formålsløst, uskyldigt ligeglad, og ingen analogi virker helt rammende. Vores forestillingsevne bryder sammen. Det er ikke en verden, vi nogensinde fuldstændig og uden forbehold kan begribe. Det var ikke nødvendigt. Vores forfædre klarede det formidabelt uden. Og alligevel er det netop sådan verden, vi bor. Det ved vi, fordi vi har krydsforhørt mod natur. Den videnskabelige metode er det eneste, der kan hjælpe os til at se verden, som den virkelig hænger sammen. Og hvilken eventyrlig verden det dog er. Lige præcis regelmæssigt nok til, at vi kan lære noget om den. Og lige netop uforudsigeligt nok til at holde nysgerrige arter evigt beskæftiget. Mere vidunderlig, mere inspirerende, mere betagende end nogen mytologi. Fordi vi ved, at det er det tætteste, vi kommer på en objektiv virkelighed. På de dybe sandheder. For at vi kan vågne fra vanetænkningens tunge dvale, må vi acceptere naturens kendsgerninger. Især dem, der kolliderer med vores ældste, mest genstridige intuitioner. Og vi må lade vores observationer og vores eksperimenter vise os vej. En sund, åbensindet skepsis og en fascination af virkelighedens poesi er det, der til enhver tid må drive os frem. Her bliver vi ikke lovet evig frelse. Vi bliver ikke stillet en himmelsk retfærdighed i udsigt. Vi bliver ikke garanteret et efterliv. Her er vi på egen hånd, men heldigvis har vi hinanden. Jeg mener godt, at vi kan kalde sådan et perspektiv for spiritualitet.
Fantastisk. Det vil sige, at rejsen ud af kaninens pels, din bog her, som jo altså trækker på virkelig mange forskellige videnskaber, eller videnskabelige tænkninger og retninger, du fletter noget sammen her, som ender i et sidste ord, nemlig spiritualitet. Den patos, som vi var inde på tidligere, som jeg tror, vores lyttere sagtens kan forstå, der har du sagt, at du blandt andet er inspireret af en polsk brite, der hedder Jakob Bronowski. Han er et forbillede. Fortæl os, hvorfor Bronowski er vigtig for dig.
Som jeg ser det, det kan være, det er lidt en idiosynkratisk historiefortælling, men som jeg ser det, så var Jakob Bronowski en af de første, måske ikke den første, men en af de første i hvert fald, til på en populær og bred scene og formidle videnskaben i en poetisk vinkel. Jakob Bronowski var et multitalent i ordets bedste forstand, og nok en personlighed, som, altså, som vi ikke, og personlighedstalenter, som vi sjældent ser. Han var virkelig en som sagt, et multitalent på jordens bedste forstand. Og han var poet også. Han skrev skuespil, samtidig med, at han var biolog, matematiker. Så han var virkelig der, hvor man skulle være. Ikke? Han var placeret perfekt til at kunne formidle naturvidenskaben på en indfangende måde, en dragende måde, en poetisk måde, men uden at give køb på den, altså uden at give køb på videnskabens præmisser og metoder og arbejdsgang. Og det, som sagt, som jeg ser det, så inspirerede han en ny generation af videnskabsfolk, der inkorporerede og kunne se verden på den her poetiske vinkel. I stedet for at se videnskaben som noget, der ligesom degraderer virkeligheden og gør den mindre magisk, afmystificerer den, så synes jeg jo, og det er jo i høj grad inspireret af Jakob Bronowski og senere forfattere, at videnskaben gør virkeligheden mere magisk, mere fortryllende, mere inspirerende. Og ikke mindst, som jeg også sagde før, fordi vi, det er det nærmeste, vi kommer på at forstå verden som hovedet. Det er det tætteste, vi overhovedet kommer på.
Det er interessant, du siger det, fordi nu har vi jo været vant til i over 100 år at hylde Max Weber, den store sociolog, for hans iagttagelse af det, der er på spil i moderniteten. Han kalder moderniteten for et jernbur, og han taler om, at vi nu lever i en affortryllet verden. Netop på grund af videnskab og teknologi, så siger du, nej, videnskaben genfortryller, og den er sådan set ikke degraderende i forhold til alle de, hvad skal man sige, fornemmelser for skønhed, vi for eksempel hver især kan have. Der er det utrolige, at vi kan få en forklaring, som er intellektuelt tilfredsstillende, samtidig med, at vi nyder, om jeg så må sige, skønheden. Og jeg tænker også på en anden ting. Jeg tænker på, at det, du giver udtryk for her, er vel også vigtigt i en periode, hvor mange føler, at ikke mindst naturvidenskaben, så den instrumentelle fornuft, har drevet hele kloden ud i nogle ubalancer, der er yderst prekære. Ikke? Så kommer du og siger, på en lidt rehabiliterende måde over for videnskaben. Ah, venner, det har den altså ikke kun. I hvert fald, hvis vi skal løse nogle ting, tænker jeg, det har du ikke skrevet om, så er vi nødt til at hylde videnskaben.
Bestemt, vi skal hylde videnskaben for, hvad den er. Vi skal hylde den videnskabelige metode. Det, der så er svagheden ved videnskaben, det er, at den er drevet af mennesker. og mennesker, de er ikke perfekte. Det er jo det, der, altså hvad kan jeg sige, i forhold til, nu sagde du før med kloden, altså klimaforandring og alt andet, hvad der nu ligesom berører sig på, og krige osv., som selvfølgelig, det er drevet af videnskabelige fremskridt, teknologiske fremskridt. Men, og selvfølgelig har videnskaben en form for ansvar der, men det er også, det er magthaverne i høj grad, hvordan man bruger de videnskabelige fremskridt, hvordan man bruger de teknologiske vindinger. Og der er det nok mere, selvfølgelig som sagt, har videnskaben måske et ansvar i forhold til at formidle sin viden, hvordan vi bedst anvender en videnskab, men i sidste ende er det jo et demokratisk problem, eller i hvert fald et politisk problem. Hvem vælger vi ind, der skal formøble den her viden? Og er dem, vi vælger ind, er de også funderet? Ved de nok om teknologien? Ved de nok omkring videnskabens arbejdsgang og opdagelser og metoder til at formøble vores allesammens ved og vel?
Forvalte,
ja. Ja, selvfølgelig.
De formøbler i øjeblikket, men du vil gerne have dem til at forvalte.
Ja, selvfølgelig, ja. Undskyld, fortalelse.
Men det interessante er jo, at du var selv inde på, at på en kosmisk skala, så er homo sapiens, det er et brøkdel af et sekund i forhold til den tid, der er gået forud. Vi to sidder sådan set kun her og kan reflektere over det, du har skrevet, fordi der er gået alt det her forud. Det ved vi godt, men vi er måske ikke dagligt så bevidste omkring det. Og så kommer vi så til den periode af menneskets historie, hvor vi så har udviklet en videnskabelig metode. Og det er jo endnu kortere tidsrum, vi snakker om her. Og i virkeligheden er problemet vel, at vi befinder os i barndommen. Både menneskehedens barndom, men også den videnskabelige barndom. Og der kan jo gå, om jeg så må sige, tusinder af år, hvor idiotiske politikere ikke lytter til, hvad videnskaben har fundet ud af. Og af den grund går det hele helvede til.
Ja, en ting, og det lyder måske også lidt sådan, da jeg lige snakkede før, at i forhold til at skyde, hvor ligger skylden? Og man kan sige, ja, politikerne har selvfølgelig et ansvar, men hvem stemmer politikerne ind? Det gør den brede offentlighed, og det er der, hvor jeg synes, at det er der, hvor man skal sætte ind. Det er den brede offentlighed, der skal vide. Hvis den brede offentlighed har en forståelse af, hvordan verden hænger sammen, og hvordan den videnskabelige arbejdsgang er, jamen så har man også et meget bedre fundament til at så kunne stemme de rigtige folk ind, som rent faktisk ved noget om de her
ting. Men hvad tænker du når du hører om fake news, når du hører om, at EPA, den amerikanske regerings klimaenhed, altså administrationen, derovre nu nærmest benægter menneskeskabte klima? Hvad tænker du over det, Thijs? Du sidder her og har som 25-årig ligesom sagt, det er sådan her, det er, kære venner, ikke? Fat det nu. Ja. Og så har du den eneste supermagt på kloden, der, om jeg så må sige, mod bedre viden, eller hvad man nu skal sige, agerer modsat.
Jeg skal lige sige hurtigt, at jeg prøver ikke at bruge sådan nogle udtryk som fat det nu. Jeg prøver at være konstruktiv, fordi det er kompleks stof, så jeg prøver at formidle på en konstruktiv måde. Det er selvfølgelig et stort problem. Klimaforandringerne er jo, det er virkelig en kompleks videnskab, og der er jo, så vidt jeg forstår det, nu er jeg jo ikke selv klimatolog eller meteorolog, men som jeg kan forstå den videnskabelige litteratur, så er der ikke nogen tvivl om, at mennesket har en eller anden form for påvirkning på klimaet. Det, der så diskuteres, det er, hvor stor er den her påvirkning? Problemet er jo, hvis man fuldstændig affejer den idé og den mulighed, at mennesket overhovedet har noget at skulle have sagt. Det betyder så også, at vi ikke kan påvirke, at vi ikke kan gøre noget ved det. Og så er vi ude på en glidebane, hvor jamen det er jo, du selv siger, at USA er jo et praktisk eksempel på det, hvor man affejer fuldstændig mulighed. Det er i hvert fald, kan man sige, det er i hvert fald en del af regeringen, der gør, at mennesket har noget at skulle have sagt. Og det er jo lidt en pessimistisk indstilling, fordi det betyder, som jeg lige sagde før også, at det betyder, så kan vi heller ikke gøre særlig meget ved det, hvis vi ikke selv har været skyld i hvert fald en del af det. Og efter min mening, og som jeg kan forstå den videnskabelige litteratur, så skal vi i hvert fald give det en chance. Så skal vi være innovative og kigge på løsninger, uanset hvad, uanset hvor stor, uanset procenterne. Vi kan jo så som sagt trække tår over, hvor stor procentsatsen er i forhold til menneskets påvirkning. Men altså, vi skal i hvert fald gøre, hvad vi kan, og det er gennem innovation. Og,
ja, jeg synes, nu siger du gennem innovation. Når man tager din bog, så fremgår det jo faktisk, at et andet ord også kunne blive trukket ind i den her sammenhæng, og det er intuition, for du siger jo faktisk, og det er jo klart, det her det er videnskabsformidling, det er jo ikke dig, der grundforsker, men du peger på, at man ligesom kan sige videnskab efterhånden, at vi nogle gange føler, at noget er rigtigt, før vi erkender det, eller vi ovenikøbet handler, inden vi, om jeg så må sige, har taget beslutningen om at handle. De der helt nye, vilde erkendelser af, hvornår hjernen ligesom er i sving, og hvornår ens hænder begynder at gøre det. Nogle gange er hænderne i gang med at gøre noget, inden hjernen, om jeg så må sige, har besluttet, at den vil gøre det, osv. Men det her med intuitionens rolle, du peger på, at mennesker i virkeligheden har følt, at noget var rigtigt, og så har man gjort det. Og for eksempel kalder du de 10 bud en efterrationalisering af noget, mennesker i meget, meget lang tid har vidst, var det rigtigt at gøre. Og det har de gjort, fordi det var evolutionært set bedst at have den form for både intuition og den form for levevis.
Bestemt. Det er kontroversielle studier, de her, hvor man har, hvor du, man simpelthen har og forholdsvis, grund til de kontroversielle er selvfølgelig, at det er kontroversielt resultat. Altså, at man kan se i hjernen, hvad du vil gøre, hvornår du vil gøre det, før du selv er bevidst om at gøre det, og før du rent faktisk gør det. Det er meget kontroversielt, og de studier, der er lavet, mange af de studier, der er lavet, har spillet forholdsvis simpel adfærd, altså at trykke på en knap eller løfte en finger, så forholdsvis simple adfærdsmekanismer. Og det er jo spændende at se, og spændende at opdage, hvor langt vi kan strække den her indsigt. Altså gælder det i, hvor stor del af vores liv gælder det rent faktisk, at vores hjerne er aktiveret, før vi rent faktisk ved, eller vores hjerne har taget en beslutning, før vi selv ved det.
Men det er selvfølgelig en parentes i forhold til mit grundspørgsmål, det her med intuitionen.
Oh ja.
Altså det her, der handler om, at mennesker i virkeligheden hele vejen igennem af biologiske årsager har haft en bestemt, jeg vil lige vil sige etik, ikke?
Jo, helt bestemt. Det er så især i forhold til moral, og jeg snakker omkring det, hvor at det er et form for opgør med den idé om, at man skal have religion eller myter for at kunne være et moralsk etisk menneske. Jeg prøver at fremlægge en række beviser for, at moralen, den gode gerning, som jeg kalder den, måske er en lidt mere sådan distilleret form af den gode, af moralen, lidt mere primitiv form måske endda, er indbygget i os fra naturens side. Vi kan se eksempler på det i dyreriget, hvor arter har symbiotiske forhold og samarbejdsforhold på stor skala, og kan hjælpe hinanden, kan være hævngærig på hinanden, hvis man ikke opfylder den sociale kontrakt, der er i flokken. Og så selvfølgelig også det, at vores nyfødte børn har en form for moral fra fødslen, altså allerede fra de første dage af livet, ved børn, at man, at en, det er typisk dukkespil, man laver de her forsøg med. Altså, hvis en dukke har været ond over for en anden dukke, jamen så foretrækker barnet at lege med den dukke, som ikke har været ond over for en anden. Og hvis vi har måske nogle gange 3 dukker med, så en, der er ond over for en dukke, og så kommer en tredje dukke ind og redder situationen, og så foretrækker dukken selvfølgelig helten.
Barnet.
Barnet, ja. Barnet, ja. Foretrækker selvfølgelig den her helt her, som ligesom kommer ind og redder fra sidelinjen. Og det er jo fantastisk, at på en eller anden måde, det vidner i hvert fald, synes jeg, det er den måde, jeg læser det på, at vi har en moral, der er medført. I hvert fald en god gerning. Vi har en sans for godhed og ondskab, og at vi har noget altruisme, altså den her idé om, at
I vores biologiske ophav.
Ja, i vores biologiske fundament, ja. Og vi deler det med mange andre arter.
Ja.
Og det er netop det, som du siger, ja, vi behøver ikke de 10 bud. De 10 bud er heller ikke alle sammen gangbare. Jeg tror ikke, vi vil leve efter dem i dag. I hvert fald ikke de fleste af dem. Jo, det må du ikke må slå ihjel. Jo, men det var jo også meget egocentrisk. Det var meget i forhold til din egen stamme, ja. Men der snakker ikke så meget omkring folk, der levede i andre steder eller andre stammer. Så de 10 bud er, som jeg siger, efterrationaliseringer af nogle dyberliggende intuitioner, adfærdsmønstre, som vi har med os, er min påstand fra biologien, i hvert fald i en grundlæggende forstand. Så det er klart, at kulturen kan selvfølgelig farve den måde, hvorpå vores medfødte moral kommer til udtryk. Der er jo moralske variationer. Det er jo ikke alting, der er forkert her i landet, som også er forkert andre steder i verden. Vores kultur kan farve og påvirke, hvordan vores medfødte moral kommer til udtryk. Men der er alligevel nogle ting, som er rimelig universelt.
Ja. En ting, man kunne sige, som måske bliver underbelyst i din bog, og det er jo altså et voldsomt, det er på en måde meget strengt, at man siger underbelyst, fordi herregud, altså kan man på 320 sider gøre ret meget mere end det, du gør, men jeg tænker bare på det der med, hvis vi nu snakker om det kulturelle, om myter, om religion og overtro, alle mulige fortællinger om, hvordan verden hænger sammen, og så den måde, du reducerer det jo på en måde til biologi, eller du kalder det efterrationaliseringer, men skulle man ikke betone den enorme, hvad skal man sige, betydning det har, at mennesker fra tid til anden opsummerer i sprog. Jamen, hvor står vi så nu i forhold til vores bud på, hvorfor der er lyn på himlen, eller hvad man må gøre, hvis en eller anden har slået en anden ihjel? Altså, der er ligesom en trinvis udvikling, og man kan vel i virkeligheden sige, at man går fra overtro og myte til naturvidenskab, sådan i historiens trappestige, og at naturvidenskaben også og hele den videnskabelige tænkning, har nogle rødder i det, vi allerede vidste på givne tidspunkter, om hvad der er godt og hvad der er skidt. Ikke? Altså, en kultur har brug for at stille nogle regler op for samvær. Det kan godt være, at du så siger, at de regler er egentlig på en eller anden måde allerede styret biologisk, fordi det har vist sig, at de regler gør, at dem, der tror på reglerne, de samfund, der tror på reglerne, de klarer sig bedre. Men det her med, at man har nogle fortællinger, som er vigtige på givne tidspunkter, og som opsummerer den viden, vi har.
Bestemt, og jeg tror, det tror du er helt ret i, at det her det er en vigtig del af menneskets tilværelse, at vi har nogle fortællinger, nogle fælles fortællinger at være fælles om. Det tror jeg, du er helt ret i. Vi er et meningssøgende dyr, og et narrativt dyr, altså vi opsøger fortællinger. Vi lever i sådan skoven fra vores egne fortællinger. Og som sagt, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og det er jo, men det jeg så vil sige, det er jo så, at videnskaben er en anden slags fortælling, end dem vi har tidligere har været fælles om, eller tidligere har spundet. Fordi at den rent faktisk er funderet i observationer og eksperimenter og hypoteser, og en villighed, i hvert fald ideelt set, til at forkaste hypoteser, som ikke viser sig gangbare, og som ikke længere tjener os, når vi gerne vil se, hvordan verden i virkeligheden er.
Det er der, den er, ikke? Det er det der, det er præcis det, der gør, at vi får en ny tidsregning. At tingene skiller, ikke? Sig det lige igen, Thijs. Det er rigtig vigtigt, du siger det her.
Det er det, det handler om, og det er ikke så meget, videnskabens opdagelser, der som sådan er vigtige. Der er nogen, som jeg også kalder det i bogen, dybe sandheder. Der er nogle ting, som er sandt, uanset hvor du er vokset op, uanset om du bryder dem om eller ej, uanset dit spirituelle synspunkt, din politiske doktrin, ideologi eller dine religiøse dogmer. Der er nogle ting, der er sande, uanset som sagt, hvad vi mener om dem eller ej. Det er sådan noget som evolutionsteorien. Den er i sine grundprincipper korrekt. Den er så velfunderet, som en teori overhovedet kan være i videnskabens terminologi. Jorden er rund, for eksempel, er også en ting, som på det seneste er begyndt at komme lidt under angreb, men også en ting, som er en dyb sandhed. Sådan er det. At jorden er over 4 milliarder år gammel, er også en dyb sandhed. At universet er flere milliarder år gammel, altså 13-14 milliarder år, er også. Som det ser ud, altså det er en dyb sandhed. Det er alt, det tyder på. Sådan er det.
Det kan i hvert fald ikke afkræftes.
Det kan godt afkræftes. Det vil godt kunne afkræftes. Altså, det vil nemt. Evolutionsteorien vil være nemmere at afkræfte, hvis vi fandt et fossil, hvis vi fandt flercellede væsener i en periode, hvor vi troede, at der kun var encellede væsener. Det vil i hvert fald ryste biologien i sin grundvold, hvis vi fandt sådan nogle ting. DNA-sproget også. Det alt tyder bare på. Altså, vi deler så mange af de samme gener og genetisk materiale med selv arter, som vi anser os selv for at være langt beslægtet, eller langt ude beslægtet med. Altså, jeg tror, vi deler omkring 50-60% af vores gener med træer. Vi kan selvfølgelig diskutere omkring procentsatsen, men altså, vi deler store mængder af vores gener selv med andre organismer, og det er et stort vidensbyrd på, at evolutionsteorien i sin grundprincipper er korrekt. Vi kan altid diskutere fodnoterne, mekanismerne osv. Men ja, lige præcis. Så som sagt, der er nogle opdagelser, som er nogle dybe sandheder. Men det, der i virkeligheden er videnskabens forsøg, det er, som du siger, metoden, arbejdsgangen. Hvordan finder vi ud af, hvad der er sandt om verden, og hvad der ikke er sandt om verden? Og det er den her villighed til at forkaste en hypotese, hvis den ikke viser sig gangbar. Det er den ideelle videnskab. Det er, at vi tester en hypotese, vi formulerer vores hypoteser, så de kan afkræftes. Hvad skal der til, før vi ikke længere tror på den her? Vi stiller et eksperiment op. Er det ja, nej, og så kan vi gå videre derfra. Hvis vi forkaster den godt, så har vi lært noget nyt om verden. Bliver den bekræftet der, jamen så prøver vi at teste den på en ny måde. Gå rundt om den. Hvordan kan vi ellers prøve at skyde huller i den? Vi prøver hele tiden at afkræfte den, og ikke at bekræfte den. Fordi det er altid nemmere at finde bekræftelse for noget, du gerne vil finde bekræftelse for. Det er sværere at afkræfte noget. Vi altid prøver at afkræfte det.
Du sagde tidligere det her utrolige i, at vi kan sidde og reflektere over vores eget ophav. Og du har også talt om den utrolige tidsalder, vi lever i. Kan man sige, at vi faktisk lever i en tidsalder, hvor vi kan begynde, det er vi vel i fuld gang med, altså alene det at opfinde penicillinen er et hårdt modtræk mod en hård evolution, der vil have fået nogle folk til at dø af forskellige sygdomme, hvis ikke vi havde fundet det her lægemiddel. alt det, vi gør nu, og står på tærsklen til i forhold til genmanipulation og så videre, at der vil ske, vi er vel der nu, hvor vi kan sætte evolutionen ud af kraft, som den ellers ville være foregået, og selv skabe individer, som er stærkere, end de ellers ville have været. Vi kunne have ventet i årtusinder på, at nogle bestemte træk hos individer ville udvikle sig, hvis de overhovedet ville udvikle sig. Nu gør vi det selv. Altså, det er jo der, vi er nu. Vi er på vej ud af darwinismen, er vi ikke? Eller er det en del af darwinismens logik, at vi kom dertil, hvor vi så kunne give os selv superpowers?
Nej, altså, evolutionen har ikke et mål. Så det har aldrig været evolutionens mål, at vi skulle nå hertil, hvor vi kunne manipulere direkte med enkelte gener. Det kan man jo i dag. Man kan decideret gå ind og skrue på enkelte gener, i hvert fald enkelte genkomplekser, og så få en ønsket udkom. Og det er jo det, man gør. Det er jo det, vi gør for at forbedre vores fødevarer, vores korn, for at gøre det mere resistent, for eksempel overfor, eller vores afgrøder generelt, for at gøre det mere resistent overfor bakterier. Ja, det er der, vi er i dag. Og det skal vi selvfølgelig forvalte med respekt, fordi vi er inde og skrue på nogle ting, som vi måske ikke helt ved. Men jeg ser ikke som sådan nogen grund til ikke i hvert fald at eksperimentere med de her ting. Jeg synes, vi skal eksperimentere med det, og så må vi så altid se med den viden, vi så får ud af det, hvordan vi skal bruge den viden. Det, ja.
Men du siger, at der ikke er nogen mening med evolutionen, men det er jo den mening, vi introducerer. Hvis vi stopper den blinde evolution og siger, her er den vildede evolution. Vi mennesker gør sådan og sådan og sådan og sådan. På et tidspunkt om 25 år, jamen vi udskifter menneskelige reservedele. Mm. Vi er nede og arbejder med livets byggesten. Ja. Vi kan gøre dit, og vi kan gøre dat. Vi behøver måske ikke engang to køn længere. Vi kan gøre alt simpelthen. Ja. Og så har vi jo introduceret en mening, og det er vel virkelig noget, der ryster hele projektet.
Ja, og det er jo det er spændende, fordi det virker som, at det er en ny ting. Men i virkeligheden har vi gjort det i 10-12.000 år. Dengang vi begyndte at tæmme de vilde planter og dyrene, vi tæmmede oksen, og vi tæmmede græsarterne i Mellemøsten. Det var dengang, hvor landbrug opstod. Det var det, der gjorde, at vi kunne få landbrug. Det var, at vi udvalgte de græsarter, der gav mest udbytte, og så var det dem, vi lå passere videre ned i generationerne. På den måde har vi fået de kornsorter, vi har fået i dag.
Men det er vel mere radikalt at gå ind i selve den menneskelige organisme og ændre gener?
Det er klart. Det er ligesom meget for at lige få et historisk perspektiv for det, fordi klar. Vi har så altid gjort det. Altså alle vores landbrugsdyr er ikke at finde i naturen. De er nogen, som vi har drevet frem. Vi har kunstigt selekteret dem. Ja. I stedet for, at de er blevet naturligt selekteret, så har vi været inde kunstigt selektere dem. Det er mest bare for at give et historisk perspektiv, for det er faktisk ikke så nyt igen, men du har fuldstændig ret i, at det er mere målrettet i dag, og mere radikalt, og også mere effektivt selvfølgelig. Men og der er sådan modstand, fornemmer jeg i dag, mod det her genmodificerede organismer. Men al vores mad er genmodificeret i en eller anden forstand, fordi malkekoen for eksempel, eller kødoksen, findes ikke i naturen. Det er nogen, vi har genmodificeret gennem kunstig selektion i tusindvis af år. Men selvfølgelig ja, vi er inde at pille. Vi kan mere målrettet pille ved ting, og vi skal selvfølgelig være forsigtige. Det er teknologi, som vi måske ikke helt ved nok om, men vi kan kun vide noget om det ved at eksperimentere med det.
Hvad siger
du? Undskyld. Ja, og jeg mener jo også, at vi skal ikke være bange for det, bare fordi det ikke er naturligt mere. Det kan virke sådan lidt kunstigt, når vi for eksempel laver nye afgrøder. Men hvis de her nye afgrøder, hvis vi ved nok om teknologien, og de her nye afgrøder kan være mere resistente, mere udbyttesrige, så kan vi jo måske endda afhjælpe noget nød i verden. Vi kan måske give det til, vi kan måske designe de her afgrøder til områder i verden, hvor man mangler mad. Designe den specifikt til det klima, til de forhold, til de omstændigheder, der er dernede, og på en måde brødføde større mængder af mennesker. Det er da ikke en teknologi, man på nogen som helst måde skal stå i vejen for som udgangspunkt. Selvfølgelig skal man være forsigtig med den, men det er ikke en teknologi, man skal stå i vejen for. Bare en eller anden princip.
Hvad siger Theis Bendiksen så til følgende? Jamen, vi kan gøre det, du netop beskriver, og det gør vi jo. Vi er også ved at udvikle tvunget af, hvor mange vi er på kloden, nye fødevarer. Man taler jo meget om det, som havet vil kunne bringe, tang osv. Og så kommer der nogen og siger, jamen det er ikke nok. Mennesket har et højere mål. Vi skal ud i det kosmos, du er optaget af. Vi skal ud og finde nye kloder. Vi skal terraforme Mars. Vi skal lave en ny atmosfære. Er alt så noget, der handler om, at ligesom overskride nye grænser i verdensrummet, er det blindspor for dig, nu taler jeg ikke om videnskab, jeg taler om Theis Bendixen inderst inde. Er det blindgyder i forhold til udfordringerne på jorden? Meningen, det er jo den, jeg egentlig snakker om her. Det kunne godt være, vi som art havde brug for hele tiden at sætte os nogle mål. Og fordi vi satte os de mål, så var der nogle biprodukter, også på jorden, som var formålstjenlige.
Det er en af de, som det, du præcis siger det der, med en form for fælles sag. Det er præcis det, som jeg ser, rumfarten burde være. Det burde netop være det, der forener alle verdens nationer om et fælles mål. Om at få etableret en koloni på Mars eller på Månen. Og måske endda komme længere ud i solsystemet, og måske endda uden for solsystemet også. Det er præcis det, jeg synes, rumfarten er. Og så det vil kaste umådelig teknologisk biprodukter af sig.
Hvorfor bliver jeg så glad, når du siger sådan nogle ting?
Jamen, jeg bliver også glad.
Jamen, hvorfor bliver du glad?
Jamen, jeg bliver bare glad. Fordi det er den her opdagertrang. Det er derude, der er også meget, vi ikke ved omkring vores egen planet, i stedet for især dybhavet for eksempel, synes jeg også er ekstremt spændende, at man kunne gå ned og opdage noget mere af. Men rummet er jo det ultimative. Det er der, hvor at vi kan få svar på nogle af de allerstørste spørgsmål. Er livet unikt? Var det, der skete på planeten, altså det her, da kompleks kemi blev til basal biologi, var det et mirakel, eller sker det konstant? Er der liv i solsystemet? Er der liv, kompleks liv, civilisationer, andre steder i universet? Det er svar, som jeg håber, at jeg får inden i min livstid.
Du skriver jo et sted på en af siderne her, jamen altså i betragtning af, hvor mange 100 milliarder galakser der er, og hvor mange planeter og eksoplaneter der er i hver galakse, så er der med stor sandsynlighed, du er sådan set ikke i tvivl i bogen, og det er jo videnskaben jo heller ikke, der må være liv derude af en eller anden art, ikke?
Man kan sige, der er uvisse faktorer. Vi ved simpelthen ikke, hvor svært det er at gå fra at have kompleks kemi til at have basal biologi. Man ved det simpelthen ikke. Men der er kun én måde at finde ud af det på. Og det er ved at rejse ud. Og som sagt, ja, jeg mener, der er gode belæg for at tro, at livet er almindeligt i universet. Netop fordi det skete så hurtigt, relativt hurtigt på vores egen planet. Der gik kun nogle, muligvis nogle få 100 millioner år, nogle få millioner år, fra jorden blev beboelig til at så opstå liv. Så det synes jeg er et stort indicie for, at universet er almindeligt. Det skal ikke så meget til. Men som sagt, vi ved det ikke. Det kan være, at det var noget helt særligt, særlige omstændigheder. Det kan også være, at livet kom udefra. Det er heller ikke til at vide. Men ja, min personlige opvisning, og det skriver jeg også, jeg prøver at formulere det meget, på den måde, vi ved det ikke, men at det er min personlige spekulation og overvejelser. Og det er også, som du også siger, i den videnskabelige litteratur, grundlæggende set en bred enighed omkring, at livet, i hvert fald mulighederne for livet, er til stede derude.
Og så kommer vi, og det er ikke for at slutte i mål, men altså, så kommer vi til det her helt uacceptable, som man ligesom bliver konfronteret med, når man hører folk fortælle om, hvad bare en enkelt supervulkan på den her klode kan altså udrette af ødelæggelse. Altså, vi lever faktisk i en situation, hvor det her måske er et enestående fænomen, det her med liv i universet. Vi ved det ikke, vi vil gerne have svar, men inden for 150 år, 200 år, 500 år, 1000 år, på et eller andet tidspunkt, så er der en eller anden vulkan. Det er sket i USA før, hvor man for 500.000 år siden havde et udbrud, der dækkede 35 af de nuværende amerikanske stater med 6 meter aske. Nå, men altså, jeg tænker bare, hallo, ikke? Og de taler om, at der er gang i den gode gamle vulkan op på Island lige nu. Vi ved også godt, hvad der ligger nede i Sydeuropa. Altså, Theis, jeg kaster det bare op her, ikke? Vi er på en rejse, og vi vil gerne have god tid til at gennemføre den, og vi tror ligesom på, at det her moderne menneske kan så meget. Og så er vi i virkeligheden, netop fordi det hele er biologi, og det hele er tilfældigheder også, så er vi ekstremt udsatte.
Vi er ekstremt skrøbelige. Og det er vi for mange, mange scenarier. Vulkaner er en ting. Vi er også skrøbelige over for klimaet nu. Altså civilisationen, som vi kender den, er skrøbeligt på mange måder. Og det gør det jo bare endnu mere dyrebart, endnu mere værdifuldt, at vi skal passe på hinanden. At vi skal få vores prioriteter i orden. At vi skal passe på hinanden, både på kryds og tværs af grænser og kultur. Og det er der, jeg mener, at rumfarten kunne være et måde. Jeg tror, det er et urealistisk scenarie, men jeg ser det som en form for et fælles sag. Det jorden mangler, er en fælles sag. Og klimaforandringerne er nok for langsigtet til, at det kan være en fælles sag. Det bedste vil nok i virkeligheden være, har jeg selv tænkt på nogle gange, hvis vi opdagede en en fremmed jordisk civilisation, som gerne vil angribe jorden. Det vil være en fælles fjende, som vi kunne, kan man sige, vi kunne begrave fortidens stridsøkser, stå sammen omkring en fælles fjende. Vi mangler en fælles fjende på jorden, som kunne samle os, eller et fælles mål. Det er jo lidt mere positivt. Et fælles mål, som for eksempel at oprette en koloni på Mars, eller bygge rumsonder, der kunne rejse ud af solsystemet, eller andet. Så vi mangler en fælles sag. Og det betyder alt psykologi jo på, at hvis man har en fælles sag, så stemmer man sammen omkring den.
Det slår mig lige nu, og det er igen ikke for at blive det der mørke hjørne, men altså, den samtale, vi har lige nu, der kunne være folk på jorden, der vil sige, det er to hvide mænd fra Vesten, som er det, der hedder privilegieblinde. Vi har ikke mad her i Zimbabwe. Vi lever for det, der svarer til 500 kroner om måneden. Vi sulter. Det er der mange mennesker, der stadig gør, selvom det går fremad på kloden. Hvordan fanden kan I sidde og tale om, at vi har brug for jordkloden, en ekstraterrestriel fjende, der kan samle os mod, du ved, fare, så længe alle os, der ikke er som Thijs og Jes og kompagni, lever i lort til halsen, bogstaveligt talt?
Det er selvfølgelig et tænkt eksperiment, og det er mere for at sætte det på spidsen i forhold
jo,
til...
Jo, men det er, der er jo en virkelighed derude,
der er en virkelighed, ja.
Som jo også vil... Det vil være et ramaskrig, hvis man afsatte de midler til noget udenjordisk, når det ser sådan ud, som det gør her. Men mindre man kunne sige, der er bieffekter, ligesom at det at tage til månen faktisk affødte den digitale revolution. Ikke?
Ja, fuldstændig. Man kunne sige, hvis vores lille ting, der eksperiment rent faktisk foldede sig ud i virkeligheden, så ville der blive frigivet en masse våbenpenge, en masse krigspenge, som måske kunne gå til at udbedre de her forskelle. Men ja, og det er fuldstændig korrekt. Og det er jo også der, hvor rumfarten, den situation, den står i dag, og meget videnskab jo i virkeligheden, ikke bare rumfarten, men al videnskab i virkeligheden, er lidt i knibe. Det er, at hvor skal pengene komme fra, når der er mere presserende dagligdags problemer?
Ja, for du siger jo også, at menneskehed, du sammenligner os lidt med en myretue, du er optaget af de her hvad skal man sige, undersøgelser, der ligesom handler om, hvordan der på en eller anden måde i en myretue er en kollektiv intelligens, der gør, at det enkelte individ fuldstændig underordner sig en arts logik og nogle arts behov, og dør, uden at det er overhovedet et problem. Nu er der ikke meget, altså, du ved, jeg tror ikke, at man sidder der som en lille myre og ærger sig helvede til over, at man er nødt til at dø, men selve det, at man har en livsform eller en art, som kan handle på den måde. Jamen, når det er myre, siger vi, men du siger i virkeligheden, ja, men måske er vi en superorganisme i virkeligheden, der består af velreflekterede og selvreflekterende individer, men det er en superorganisme.
Jeg synes ikke, vi viser særlig store tegn på, at vi er en superorganisme i øjeblikket, så hvis man kigger på den globale situation. Men ja, jeg spekulerer over det. Det er så i forhold til moral, altså om man kan forstå det på den måde, kan forstå, hvorfor vi er gode over for hinanden i den forstand. Altså, hvis vi er en superorganisme, at det ikke betyder noget. Eller i hvert fald, vi hjælper hinanden om en fælles sag. Jeg tager nok stilling og siger, at jeg tror ikke, det er den bedste forklaring på, hvorfor vi er moralske, fordi vi er ikke tæt nok genetisk beslægtet, trods alt, med hinanden, til at det kan være en forklaring. Men ja, altså, vi kunne godt bruge at være lidt mere superorganistiske, og det er som sagt, en fælles sag vil være vejen dertil, som jeg ser det.
Thijs Bendiksen, du er 25 år, du er psykologistuderende. Du har været på en intellektuel rejse og en sproglig rejse. Du har skrevet en bog, det er din debutbog. Tillykke med den, den har fået fine anmeldelser. Hvad har været den største aha-oplevelse for dig i forbindelse med at skrive den her bog?
Jeg tror, det er svært at vælge én opdagelse. Men hvis jeg skulle bruge et par ord, så vil jeg sige videnskabens poesi. Altså, hvor poetisk den virkelige verden i virkeligheden er. Hvor fortryllende, hvor magisk den er. Og at vi har en metode, vi har den videnskabelige arbejdsgang til at afdække de her mysterier, de her forunderligheder, de her virkelighedens vidunderligheder. Og det er nok været konklusionen på værket, på rejsen, at den virkelige verden er meget mere magisk, end mytologierne er.
Tak fordi du tog IC3-toget fra Aarhus til København, så vi kunne have den her samtale, som jo altså er betinget af alt det, der gik forud. Tak, Thijs.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Det var alt for denne gang, og Bogfolk er tilbage i næste uge. Husk at anbefale programmet til venner og bekendte. Man finder os helt gratis i iTunes. Man kan også downloade Politikens podcast-app i App Store helt gratis. Og så kan man finde os på Politikens hjemmeside, politikken.dk/podcast/.